زیان یتکزیب قویما. خواری پاولوس ساغلام جمعیت حقیده شونده دیگن. اگر بر اعضا عذاب چکسه، قالگن برچه تن اعضالاره او بلند برگه عذاب چکده. اگر بر اعضا یکسلسه، قالگن برچه اعضالار او بلند برگه سیونده. بطن دنیاگه خاچ رمزه و من خاطرلنگلر مراسمه ده منتظم اشتراک اتشه بلند تنلگن مسیحیلیک جماعته عذابلنگلرنه قولب قواتلشگه اوزگه خاص خصه قوشه آلش کرک. Ammo afsuski, men ko'pincha jamoat vaziyatni faqat yomonlashtiryapti degan gapni yana va yana eshityapman. 2004-yilgi quyoshli kunlarning birida Indoneziyadagi tsunami 4 million odamni qirib yuborganida, geologlar buni okean tubidagi katta to'lqinni keltirib chiqaradigan ulkan suv osti yorug'i bilan izohladilar. Biroq, ba'zi telexushxabarchilar buni masihiylarni ta'qib qilayotgan mintaqadagi butparast xalqlarga nisbatan xudoning g'azabi bilan bog'lashdi. Xuddi shunday ruhda bir masihiy yetakchi 2011-yilgi Yapon tsunamisining sababi Yaponiya quyosh ma'budasi nazorati ostida ekanligini aytdi. Terrorchilar Jahon savdo markaziga samolyotlar bilan uchib, 3000 kishini o'ldirganda, Virginiyadan taniqli fundamentalist o'z bildirishnomasi bilan chiqib, bu hodisaga butparastlar va abortlarni qonuniylashtirish tarafdorlari, o'z hayot tarzini faol ravishda majburan qabul qildiruvchi feministlar, tabiiy jinsiy munosabatni notabiiy munosabatga almashtirganlar Amerika fuqarolik erkinliklarini himoyalash ittifoqi, Amerikacha yo'l tarafdorlari harakati. Men ularning yuzlariga qarata. Aynan sizlar bularning barchasiga sababchisiz deb aytaman. Newtown shahrida 20 nafar bola va 6 nafar maktab xodimi qurollangan yigit qo'lidan halok bo'lganida taniqli radio boshlovchi buni bizning abort va bir jinsli nikohga ko'nikkanimiz uchun hukm qilinishimizga ruxsat bergan xudoga bog'ladi. Radioda ko'p chiqadigan yana bir jamoat cho'poni va siyosatchi xudo bu begunoh bolalarning qirg'inini to'xtatmaslikka qaror qildi, chunki biz uni maktablardan haydab yubordik dedi. Soxta notiqlarning shunga o'xshash keskin bayonotlari matbuotda keng shovshuvga sabab bo'ladi. Har qanday tabiiy ofatdan so'ng siz internetga kirib, turli xil diniy asoslarni o'qishingiz mumkin. Ularning har biri Ayyubning do'stlari kabi sodir bo'lganlarni xudo rejasining bir ko'rinishi sifatida tushuntirishga harakat qilishmoqda. Musibatlarni xudoning hukmiga bog'laydigan nazariyalar oxir-oqibat ilohiy donolik emas, balki karma kabi ko'rinadi. Nega biz hali ham yaxshilik va yomonlik, azob va quvonch xizmatlarimizga yarasha taqsimlanadi deb o'ylaymiz? Vaholanki, Ayyubning kitobi buning aksini o'rgatadi. Qat'iy ishongan kalvinistlar falokatlarni bir varakayiga boshqa hamma narsalarni ham xudoning mustaqil irodasi ko'rinishida tushuntirmoqchi bo'ladilar. Men ularning bahslariga ma'lum darajada hamdardlik bilan munosabatda bo'laman, lekin baribir hayron bo'laman. Nega Iso azob chekayotgan odamlar bilan uchrashganda bunday vajlarni ishlatmagan? Men hech qachon Isoning boshqalarga ko'rlik yoki oqsoqlikni Xudoning yashirin irodasi ko'rinishi sifatida qabul qilish zarurligi haqida ma'ruza qilganini ko'rmaganman. Buning o'rniga Iso ularni sog'aytirdi. U bizga ibodat qilishni o'rgatdi. Sening shohliging kelsin. Osmonda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bajo bo'lsin deb meni bu maqsad yo'lida astoydil mehnat qilishga undadi. Urushlar, qurolli zo'ravonliklar, terroristik hujumlar va tabiiy ofatlar bo'lmaydigan jannatni kutayotganimizdek, ko'z yoshlari ham, o'lim ham bo'lmaydi. Men Xudo irodasining nozik tomonlarini ilohiyotshunoslarga qoldirib, yer yuzidagi odamlar uchun Xudo nima istayotgani haqida gapirishni afzal ko'raman. Falokatning oqibatlari ehtimol Xudo xalqlar ustidan hukmronlik qildi degan iqtibos keltirish uchun eng yomon daqiqadir. So'zlar qanchalik yaxshi niyatda aytilmasin, ular baribir shundoq ham baxtsiz vaziyatni yanada kuchaytirishi mumkin. Kredit to'lay olmay, ishsiz, uy joyidan ayrilgan odamga buning biror sababi bo'lsa kerak deymiz. Ha, lekin bunday vaziyatda qanday mantiqiy sabab bo'lishi mumkin? Xudo bizga chiday olganimizdan ko'ra ko'proq umid bog'lamaydi degan gap jar yoqasida turganlar uchun bo'sh va bema'nidek ko'rinadi. Kevin Costner ishtirokidagi urush filmida yana bir ruhiy qolib tasvirlangan epizod mavjud. Vietnam urushi faxrisi do'stining hayotini saqlab qolish uchun shaxtada halok bo'lganidan so'ng uning rafiqasi o'g'liga biroz taskin bermoqchi bo'ladi. U xudoga osmonda kerak, deydi u. Bunga javoban o'g'li osmonga qarab qichqiradi. Ha, lekin menga u sendan ko'ra ko'proq kerak. Shaxsan men Chicago'dagi dafn marosimidagi jamoat cho'ponining "La'nati bo'lgin o'lim" degan so'zini afzal ko'raman. Agar bu sayyoraning holati bizni qayg'uga solayotgan bo'lsa, Xudo qanday his-tuyg'ularni boshdan kechirayotganini faqat taxmin qilish mumkin. Hatto noto'g'ri vaqtda aytilgan Xudoni yaxshi ko'rganlarga hamma narsa yaxshilikka xizmat qiladi. Chunki Xudo ularni o'zining maqsadiga ko'ra da'vat etgan kabi ruhiy haqiqatlar ham bolg'a bilan urgandek ta'sir qilishi mumkin. Ko'pincha azob haqida gapiradiganlar o'z yo'qotishlari haqida qayg'urayotgan va qanday yashashni bilmayotgan oddiy odamlarning yaralarini yangilaydi. Yaqinda bir ayol menga onasining dafn marosimi qanday qilib o'g'irlangani haqida g'azablangan maktub yozdi. Mazkur marosimdan so'ng darhol mening oldimga kelgan missionerlar tabassum bilan shunday deyishdi. Agar bu marosim paytida hatto bir kishi bo'lsa ham Masihni qabul qilgan bo'lsa, demak onangizning o'limi bekor bo'lmagan. Texasdagi o'g'it ishlab chiqarish zavodida ro'y bergan portlashdan so'ng CNN telekanali o'zi yashagan qariyalar uyi qulagandan keyin omon qolgan ayol bilan suhbatlashdi. Men qo'riqchi farishtamdan minnatdorman, dedi u va uning his-tuyg'ulari tushunarli edi. Lekin men bexosdan bu so'zlar qarindoshlari omon qolmagan oilalarga qanday eshitilarkin deb o'yladim. Keyinchalik Boston marafonining marra chizig'ini birinchi bomba portlashidan bir necha soniya oldin kesib o'tgan Jo Berti haqidagi hikoyaga duch keldim. Bir necha soat davomida o'z oilasini sarosimaga tushib qidirgandan so'ng u Texasga uyiga uchib ketdi va u yerda 2 kundan keyin xizmat safari paytida o'g'it zavodida portlash sodir bo'lganiga guvoh bo'ldi. Bertining mashinasini zarba to'lqini silkitib yubordi va ustiga vayronalar qoldiqlari quladi. Ba'zilar uni yer yuzidagi eng omadsiz, boshqalari esa aksincha eng omadli inson deb atashadi. Bertining xotini muvozanatli javob berish uchun yetarlicha dono edi. Xudo bizga rahim qilgani uchun undan minnatdormiz, dedi u. Faqat bizdan ko'ra kamroq omadli bo'lganlar uchun ibodat qilamiz. Yaponiya va Niutaunda vaqt o'tkazganimdan so'ng men 2 banddan iborat testni ko'z ostimga olib qo'ydim. Endi azob chekayotgan odamga maslahat berishdan oldin uni doim eslayman. Birinchidan men bu savolni o'zimga berib ko'raman. Bu so'zlar ertalab qizini maktab avtobusiga chiqishdan oldin o'pib qo'ygan va o'sha kuni qonga belangan jasadni aniqlash uchun chaqirilgan onaga qanday eshitiladi? Mening so'zlarim tasalli beradimi yoki yanada ko'proq azob keltiradimi? Keyin o'zimdan so'rayman. Iso bu onaga nima degan bo'lardi? Bir nechta ilohiy tushuntirishlargina bu sinovdan o'ta oladi. Tasalli va shifo berishning men biladigan yagona yo'li Iso qilganidek onaning qayg'usini to'liq qabul qilish va uni Xudo undan ham ko'proq qayg'urayotganiga ishontirishdir. David Bentley Hart buni shunday ta'kidladi. Bolaning o'limiga qarab, men Xudoning emas, balki Xudo dushmanining yuzini ko'raman. Bizga qorong'uda azob chekayotgan qizaloqning ko'zyoshlari uning shohligini qurishga xizmat qilishi mumkinligini ko'rsatish o'rniga, Xudo uni tiriltiradi va uning ko'zlaridagi har bir yoshni artib tashlaydi. Umuman olganda, men nega degan savolga javob berishdan qochaman, chunki har qanday urinish muqarrar ravishda muvaffaqiyatsizlikka uchraydi va hatto ochiq yaraga tuz sepishi mumkin. Isoning izdoshlari sifatida biz yaralarni bog'lash va singan yuraklarni davolashga yordam beradigan mehrli, rahimdil ishtirokni taklif qilishimiz mumkin. Baxtimga men jamoat aynan shunday qilganini ko'rganman. Men Niutaunga jamoatning taklifiga binoan keldim. U yerda tashvishlangan ota-onalar o'z farzandlarining ahvoli haqidagi xabarni kutishardi. Jamoat o't o'chirish stansiyasiga 4 ta maslahatchini yuborgandi hamda oilalarga muddatsiz maslahat berish uchun katta miqdorda pul yiqqandi. fojia sodir bo'lganidan so'ng 6 ta halok bo'lgan bolaning onasi doimiy ravishda ularga yordam qo'lini cho'zgan ko'pchilikdan biri. Ushbu jamoat yig'ilishlarida muntazam qatnasha boshladilar. Yaponiyada falokat oqibatlarini bartaraf etuvchilar orasida men Filippin, Germaniya, Singapur va AQSh jamoalarini uchratdim. Zilziladan keyin darhol Habitat for Humanity va Samariyalik xaltasi kabi tashkilotlar hatto bir yildan keyin ham tiklash ishlariga yordam berish uchun guruhlarini yuborishda davom etdi. Garchi Yaponiyadagi jamoat aholining atigi 1%ini tashkil qilsa-da, masihiy tashkilotlari ta'mirlash loyihalarida yetakchilik qilishdi va ba'zi yapon jamoatlari oziq-ovqat va kiyim-kechaklarni tarqatish markazlariga aylandi. Ulardan biri tsunamidan keyingi dastlabki bir necha oy ichida mingdan ortiq evakuatsiya qilinganlarga boshpana bergan. Men bir necha nafaqaxo'rlarni, sobiq qurilish pudratchilari va quruvchi ishchilarni uchratdim. Ular Samariyalik xaltasiga tsunami yuvib ketgan uylarni tiklashga yordam berish taklifi bilan murojaat qilishdi. Ular tor kommunal turar joylarda yashab, maoshsiz ishlashardi. Biz hech kimni iymonini o'zgartirmoqchi emasmiz, derdi ulardan biri. Bizga bu narsa kerak emas. Odamlar nega bu yerda ekanligimizni shundoq ham bilishadi. Biz shunchaki Isoning amri bo'yicha yashashga harakat qilayotgan Isoning izdoshlarimiz. Egalariga yangi uylarning kalitlarini topshirishdan oldin biz ularning yangi uyi uchun baraka ibodatini aytishimiz mumkinmi, yo'qmi deb so'raymiz. Hozircha hali hech kim rad etgani yo'q. 7 ta halokatli gunoh ro'yxatidan farqli o'laroq, o'rta asrlar jamoati 7 ta rahim shafqat ishining ro'yxatini tuzdi. Ochlarni ovqatlantirish, chanqaganlarni chanqog'ini qondirish, yalang'ochlarni kiyintirish, uysizlarga boshpana berish, kasallarni ziyorat qilish, mahbuslarni to'lov evaziga ozod qilish, o'liklarni dafn qilish. Xayriya tashkilotlari ishchilari va ko'ngillilarning kichik armiyasi Tohokuda har kuni ushbu xayriya harakatlarini amalga oshirdi. Biroq hammamiz ham rahim-shafqatning oldingi safida xizmat qila olmaymiz. Yaponiyani tark etadigan kunim Tokiodagi nashriyot xodimlariga eslatganimdek, jamoat keyinchalik diniy rahim-shafqat ishlarining yana bir ro'yxatini tuzdi. Johillarga nasihat qilish, shubha qilayotganlarga o'rgatish, gunohkorlarga nasihat qilish, haqoratlarga sabr bilan chidash, haqoratlarni sabr bilan kechirish, jabr ko'rganlarga tasalli berish, tiriklar va o'liklar uchun ibodat qilish. Yaponiyadagi jamoat g'amgin xalqning juda ozchiligini tashkil etib, bu sezilmaydigan ishlarni ham amalda qo'llashga harakat qilmoqda. 60 daqiqa teleko'rsatuvining prodyuseri Jon Marks xushxabarchi masihiylarni o'zi bilan birga o'sgan va keyinchalik rad etgan odamlarning hayotini o'rganish uchun 2 yillik sayohatga jo'nadi. U o'z sayohatini ishonish sabablari, bir odamning xushxabarchilar orasidagi yolg'iz sayohati va u ortda qoldirgan iymon nomli kitobida tasvirlab bergan. Marksning iymonga qaytishining burilish nuqtasi va asosiy sababi jamoatning Katrina bo'roni oqibatlariga munosabati bo'ldi. Baton Rujdagi bitta baptistlar jamoati bir necha hafta davomida kuniga 16 ming kishini ovqatlantirdi. Yana bir jamoat esa 700 boshpanasiz muhojirga boshpana berdi. Bo'rondan bir necha yil o'tgandan keyin ham, federal yordam tugaganidan keyin ham, qo'shni shtatlardan jamoatlar tarmog'i uylarni qayta tiklashga yordam berish uchun muntazam ravishda guruhlar yuborishni davom ettirdi. Marksda eng katta taassurot qoldirgan narsa bu jamoat loyihalari janubning markazidagi barcha irqiy chegaralar va to'siqlardan oshib ketganligi edi. Bir ishchi unga aytganidek, bizda oq tanlilar, qora tanlilar, Latin Amerikaliklar, Vietnamliklar, qadirdon kajunlar bor. Biz shunchaki, kelinglar, odamlarga yordam beraylik demoqchimiz. Bu bizning shtatimiz-ku. Ularning farqlari haqida boshqalar o'ylasin. Biz uchun hamma teng. Marks shunday xulosaga keldi. Bu Amerika masihiyligi tarixidagi tub burilish davri bo'ldi. Masihiy ko'ngillilarning kichik guruhini ulkan, ammo deyarli barbod bo'lgan dunyoviy hukumat sa'y-harakatlari bilan solishtirganda, iymonlilar va g'amxo'r iymonsizlar uchun bu guvohlikdan ta'sirliroq hech narsa yo'q. Bu bo'ron inkor etib bo'lmaydigan haqiqatni ochib berdi. Ko'proq masihiylar Amerikani qaytarib olishning yagona yo'li xizmat orqali degan xulosaga kelishmoqda. Ishonch endi so'z bilan ifodalanmaydi, u amallar orqali tarqaladi.